Balnu novada Briežuciema pagasta centrā Baltā ķieģeļa daudzdzīvokļu mājas trešā stāva dzīvoklī atrodas Briežuciema aušanas un rokdarbu darbnīca Atspole. Šī būs viena no vietām, kurā šo svētdienu notiks pasākums satiet savu meistaru. Istabās vairākās telpās izvietotas stelles. Darbnīcu vada Anna Pundure.
Ir četras senolaiku stellītes un trīs ir no Somijas. Pārsvarā mēs esam tepat Briežuciemietes. Tā mēs te aužam, šujam, izšujam. Tagad vēl rāmīšos darinām lakatus. Nu, ot, katrs, ko prot, mēs sanākam kopā, parādām, ko mēs darām, ko katrs var. Un vēl pienāk klāt, mēs lauku tortes cepam.
Darbnīcā ir iespējams arī ikdienā cilvēkiem no malas apgūt dažādu samatu prasmes. Arī Daidze Andersonas darbnīca dodas, lai iemācītos aust.
Piemēram, šis, nu, ko es tagad daru, tas vairāk ir dažādi izmēģinājumi skatos, ko vispār var aust, piemēram, ir pakules, vietīts iekšā, tur ir priežu skujas, bērzu zariņi, niedrītes, un te ir vilnas diegi. Viss kaut kā tāds skatos, ko vispār, nu, var uzaust viss kaut ko interesantu. Ceturtā reize, kad es esmu šeit, laikam, tā kaut kas jau tam nenotiek. Tā kā nav tik grūti.
Pasākuma satiet savu meistaru laikā darbnīcā būs iespējams iemācīties arī to, kā aust lakatus bez stellēm. Tehnika pielīdzinām lāpīšanai. Meistare Skaidrīte Pakalnīte stāsta, ka sākumā nepieciešams rāmis, kas meistarei izveidots no koka.
Rāmītes robiņi ir uz trīs pusītēm. Vispirms savelk šitādā te veidā sastāda. Nu, un tad ņem pa vienam tā kā zeķilāpa. Vienam paukšu, vienam papakšu. Un tas sanāk rūtis.
Četri stūra rāmis sadalīts uz pusēm, veidojot divus trīs stūrus. Šai trīs stūrī savilkti diegi, kas veido lakata pamatu. Šāda pamata izveide skaidrītei prasa vien pāris stundas.
Stundas trīs aiziet mani no tā lēnā. Kurš varbūt ātrāks, tam aiziet ātrāk. Tā. Nu, šitos mazā rāmja lietā cītīgi sēž pa trim dienām var būt gatavu. Nu, ja tā slinkāk, tad pa nedēļu.
Darbnīcas vadītāja Anna Pundure stāsta, ka pasākumā satiet savu meistaru dalībniekiem tiks ierādīts nelielākā formātā, kā tiek veidots šāds lakats.
Jā, parādīt, kā savilk diedziņus, kā aušanas pasauku procesu, un tur vēl ir jau beigu lakats. Parādīsim, kā jāsasien tās bērkstiņas, nu tā, lai visu no sākuma līdz beigām, lai varētu.
Kā norāda meistaris, šī tehnika pat tos, kuriem rokdarbi tik ļoti nepadodas, spēja aizraut.
Jā, šito mums šuvējā ainā darinā. Viņa vispār ar rokdarbiem nekad nav nodarbojusies.
Rugāju maiturības skolotāja, viņai arī tur ir pulciņš, viņš teica, sievas kā trakas uz tiem lakatiem.
Savukārt blakus esošajā Baltinavas nodā šo svētdienu meisteris stāstīs un rādīs, kā cept baltmaizi speciālajā maizes cepšanas krāsnī. Turpina Baltinavas novada sabiedrisko attiecību speciāliste Madara Siliņa.
Notiks darbnīca maizes cepšanas gudrības, un kamēr cepsies maizīte, kopīgi pārrunāsim dažādos maizes recepšu veidus, cepšanas tehnikas, noskaidrosim katra meistara cepšanas noslēpumus. Mums ir ļoti svarīgi apzināt šos te cilvēkus, lai šī spēja un prasme izcept gardu maizīti neaiziet nebūtībā, lai receptes dzīvo tālāk.
Šodien un rīt visā Latvijā vairāk nekā 150 vietās pasākumā satiet savu meistaru būs iespēja apgūt dažādu samatu prasmes. Latgalē tā būs lupatu deķu aušana, linu auklu pīto apavu jeb petērņu pīšana, koka spaiņu, kubulu un citu trauku veidošana, rotaļdeju un danču apgūšana. Lāsma Zuta, Latvijas radio studija Latgalē.